Ama seher gün Allah'ın emriyle kurdular bu bitkinin kökünü yiyip ve o kuruyup. Yunus peygamber bundan üzülüp ve narazılık etmeye başlayıp. Bu zaman Allah Ta'ala'dan vahiy gelip, sen o bitki için təəssüf edirsən, halbuki onun zəhmətini çəkməmişdin. Mənim 120 mindən artıq əhalisi olan Neynəvaya, onun sağ əlini sol əlindən ayıra bilməyən əhalisinə rəhmim gəlməməlidirmi? Dinimiz İslam'da Yunus peygamberin soyunun Benyamin vasıtasıyla Yaqub peygambere, onun vasıtasıyla da İbrahim peygambere bağlandığı deyilir. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahiy verdiğimiz kimi İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub, onların töremeleri İsa, Eyyub, Yunus, Harun və Süleymanə vəhi verdiyimiz kimi sənə də şübhəsiz vəhi verdik. Davuda da zəbur verdik.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bir sıra alimlerin fikrincə, İsa peygamber anasının adı ilə Məryəm oğlu deyə anıldığı kimi, Yunus peygamber də Matta oğlu kimi anılıb. Mattanın Yunus peygamberin atasının adı olduğunu düşünənlər də var. Quranda şəhərin adı çəkilmir, sadəcə deyilir ki, Yunus peygamber büyük bir şəhərə peygamber olaraq göndərilibmiş. 100 min yaxud daha çox adama peygamber göndərdik onu. Bu şəhərin Dəclənin kənarında indiki Mosulun yerində olan Neynəva şəhəri olduğu güman edilir. Yunus peyqəmbərin Neynəvada doğulub böyüdüyü deyilir. Bu şəhərin əhalisi bütpərəsliyə yuvarlanıbmış. Heykəllər düzəldərək onlara tapınırmışlar. Amma sonradan iman edirlər. Sonunda iman etdilər. Biz də onları bir müddət yaralandırdıq. Neynəva şəhər əhlinin iman gətirməsi barədə Yunus surəsində də danışılır. Kaş elə bir diyar olaydı. Əhalisi əzab görən zaman gətirdiyi imanı fayda gətirirdi ona. Əzaba düşməzdən öncə iman gətirən zaman yalnız Yunus qövmünü rəzillik əzabından uzaq elədik və bir müddət yaşatdıq bu dünyada onları.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
روايتا görə Yunus peygamber şəhəri tərk edəndən sonra bir gün göyün üzü qara buludlarla doldu. Sadə insanlardan birisi cəmaata bildirdi ki, bu Allahın qəzəbinin əlamətidir və əhalini böyük fəlakət gözləyir. Cəmaat bir yerə toplaşır və fəlakəti dəf etmək üçün tədbirlər görürlər. Südəmər körpələri analarından ayrılırlar ki, ana və uşaqların yalvarışı hər yeri bürüsün, bəlkə onların duası daha keçərlidir. Heyvanları otlaqlardan uzaqlaşdırırlar ki, onlar ac qalsın. Dua, tövbə, yalvarışlar nəticəsində Allahın onlara rəhmi gəlir, buludlar çəkilir. Dinimizə görə Yunus peyğəmbərə insanları tövhidə çağırmaq tapşırığı veriləndə o, vəzifəni yerinə yetirməkdən imtina etmir. Amma onun xəbərdarlığına şəhər əhlinin reaksiyası peyğəmbəri qane etmir və o şəhərdən çıxır. Gözləyir ki, Allah Taala onları cəzalandıracaq. Amma yuxarıda sadalanan hadisə baş verdiyindən Allah Taala onları bağışlayır. Yunus peyğəmbər isə cəza olmadığı üçün çıxıb gedir. Quranda bu xüsusda danışılarkən onun hirslənərək getdiyi deyilir. Onun bu hərəkəti səbirsizliyi qınanır. Rəbbin öz hökmünü verənə qədər səbr elə. Balıq sahibinə, Yunus peyğəmbərə oxşamayasan.
Fəsbir li hukmi rabbikə vələ صاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب.
Yunus peygamber denizde gemiye minende baş verenler barede Kur'an'da bunlar deyilir. Yunus da gönderilmiş elçilerdendir. Kaçarak minmişti dolu gemiye. Batmaq təhlükəsi yaranan zaman püşk attılar. Yunusun bəxtinə düşdü püşk. Attılar onu dənizə, balıq uddu onu. Rəvayətə görə Yunus peyğəmbər sağalandan sonra öz şəhəri Neynəvaya qayıdır və şəhər əhli onun istiqbalına çıxır. Quranda Yunus peyğəmbərin həyatı bir ibrət olaraq verilir. İnsanlar səbirli, subatlı olmağa çağırılır. Thank you. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran bazarı.
Salam, xoş gördük, xoşanlar diləyirik hər birinizə, hörmət və dostlarımız, inşallah ki, həyatınız daim xoş hadisələrlə dolu olsun. Bura İran Bazar verilişdir. Buyurun, növbəti verilişimizi dinləyin lütfən. Bugünkü verilişimizdə İranda Bilgə Əsasının başqa bir şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olacaq. Siz də fikirlərinizdə bizi müşayiət etsəydiniz, çox məmnun olardıq. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hazırda qaynaqlar sənaye iqtisadiyyatlarının təməli kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkənin iqtisadi inkişafı üçün həyati bir amildir. Həftəlik olaraq təqdim olunan İran bazar verilişində İranda bilik əsası iqtisadiyyat mövzusu ilə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyatla iqtisadi artım arasındakı əlaqələr və s. ilə tanış oluruq. Əvvəlki proqramlarda İranda biliyə əsaslanan bir neçə şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşuq. Bu proqramda isə biliyə əsaslanan Arya Sərv Sepehr Əlvənd şirkətini təqdim edəcək. Elm təməli Arya Sərv Sepehr Əlvənd kompanisi kənd təsərrüfatı maşınlarının layihələndirilməsi, istehsalı, ixracı və idxalı, texniki və mühəndislik xidmətləri göstərmək məqsədi ilə 2012-ci ildə qurulmuş və 6 sıra şəkər çuğunduru, yükləyicisini sənaye istehsalı və satışı mərhələsinə uğurla gətirmişdir. Arya Sərv Sepehr Əlvənd kompanisi həmişə istehsalçılar, distribütlər, fermerlər, elm və texnologiya parkları və universitetlərlə davamlı əlaqə quraraq ən uyğun və səmərəli xidmətləri təmin etməyə çalışmışdır. Bu şirkət 1396-cı ildə yaxud 2017-ci milad ilində ikinci növ biliklərə əsaslanan istehsal şirkəti olaraq bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını ala bildi. آریا سر و سپهره الوند یا خود قسالمش آدیل آریاسا اولاراق تاننان کمپانی Hazırda İtalya Pisa Üniversitesi'nin enerji, proses mühendisliği ve sistem mühendisliği bölmesinin profesör ve tədqiqatçılarıyla enerji, biyo yanacaq ve yeni kənd təsarrufatı maşınlarının istehsalı sahələrində tədqiqat layihələri üzərində işləyir. Bu şirkətin çox sayılı sertifikatları və heykəlcikləri və bir çox patentləri, o cümlədən saman yarpağı, ayrıca üçün patent sənədi, elektrik enerjisi kalkülatoru üçün real vaxt patent sertifikatı və yem balyaçısı üçün patenti vardır. Traktör, ön kombayn, buğda, arpa, küncüt, keşniş, süpürgə, sürgüm, qarğıdalı və yonca kimi kök məhsulları yığmaq üçün istifadə olunan Aryasa məhsullarından biridir. Hər növ traktorla işləmək bacarığı, kök qapısının hündürlüyü, torpaq şəraitinə və məhsulun növünə görə asanlıqla tənzimlənə bilər. Ayrıca, iki tərəfli bir jak istifadə edərək, cihaz yerdən tamamilə qaldırıla bilər və cihaz ərazi ilə yollar arasındakı məsafələrdə hərəkət etdirilə bilər. Bu cihaz hidrolik qüvvə və hidromotorlarla işləyir və hər növ kiçik və böyük əkinçilik torpaqları və fərqli iqlim üçün istifadə edilə bilər. Anzin Design 4 Güneş Çoğunduru Yükleme Maşını Çoğundur yığımının 3. mərhələsində yarpaqlama və qazma əməliyyatlarından sonra yerdən şəkər çoğunduru toplayan bu şirkətin başqa bir məhsuludur. Bu maşının dirəyi çoğunduru tanka boşaltmaq üçün uyğun bir hündürlüyə malik olacaq şəkildə hazırlanmışdır. Ayrıca qurğu ilk işə salınma zamanı işləməyi və daha az vaxt sərf etməyi asanlaşdıran hidrolik kriko ilə geri çəkilə bilən bir tipdir və cihazı nəql etmək və yükləmək üçün sökməyə ehtiyac yoxdur. Bu qurğunun performansı geri bərabər torpaqda. Kiçik və böyük çuğundur olan ərazilərdə və çuğundur yarpaqlarının və alaq otlarının qurudulma ehtimalının olduğu şəraitdə əlverişlidir və köçürmə qurğusundakı sadə quruluşu ilə biçin zamanı şəkərə heç bir zərər vermir. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazarı verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü bölümümüzdə İranda biliyə əsaslanan şirkətlərin birini sizə tanışdırırıq. Siz də bizə zəng açın, sorğu suallarınızı, bizdən soruşun təkliflərinizi, bizə irəli sürün. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
Ana südündə Durğunam baxçala bağına bədər Can qurban deyərəm yüz kərə gündə Sıldırım qayana dağına bədər Yaşana yurdum
Düşüp tufanla, düşüp otla. Düşüp tufanla, düşüp otla. Yol alıp gidirsen, yol alıp gidirsen ulduza ya. Yaşadım aç duygu, bahçize atla. Aydındır isteğin bütün dünyaya, aydındır isteğin bütün dünyaya. Etrini duymuşam ana sütünde, vurgulan bahçala bağına ben. Günde sıldırım kayana dağına beter. Yaşana yurdum, yaşa beteri. Yanan tırağlarım daha gür olsun. Işığı güneşle koşa beteri. Eşkine yoluna düşüp tufanla, düşüp otla. Düşüp tufanla, düşüp otla. Yol alıp gidirsen, yol alıp gidirsen ulduza ya. Yaşadım aç duygu, bahçize atla. Aydındır isteğin bütün dünyaya, aydındır isteğin bütün dünyaya, aydındır isteğin bütün dünyaya.
Sesini açarmayız. Habris Radyosu'ndan İran Pazarı verilişini dinlersiniz. Bu verilişimizde İran'da Elm Temelli, Arya Sar ve Sabihri Elven şirketini size takdim edirik. Aryasa şirketinin başka bir cihazı saman emiş maşınıdır ki, saman ve bitki zibili ve saman taşımak ve quşqu ve saman ambarını doldurmak için elverişlidir. Her növ traktorla işlemek bacarığı var. Bu cihazın şasisi sanayicil ve çok güçlüdür ve üzerine treylerler, yasakları quraşdırmak imkanı var. Buna göre cihazı ve quşqu idare etmek için bir traktor kifayetdir. Bu cihaz üç kəmərli böyük bir fanatdır və onu hazırlamaq üçün yüksək keyfiyyətli və güclü hissələrdən istifadə edilmişdir. Şəkər çuğunduru yarpaqlama əməliyyatı bitdikdən sonra əkim məsafəsi 50 cm olan 6 sıra əkilmiş çuğundur, Aryasa çuğunduru doğrayıcıdan istifadə edərək yerdən çıxarıla bilər. Çuğunduru yerdən çıxardıqdan və fırlanan rezin kəmərlərdən istifadə edərək disklərin arxasındakı silindirlərə istiqamətləndirildikdən sonra çuğundur təmizlənir və düzülür. Roller Arximed vintləri şəklində işlənir və çuğunduru maşının arxa hissəsinin mərkəzi hissəsinə apararaq onları 6 sıra zolaq şəklində yığır. Bu cihazın diskləri torpaqla minimum təmasda olması, həm də əla keyfiyyətə malik olması və məhsul yığımı və suvarma imkanı olmadığı şəraitdə sərt və qayalı torpaqlarda işləmə qabiliyyətinə malikdir. 3 sıra disk çuğunduru parçalayıcı və 3 sıra disk çuğunduru doğrayıcı bu şirkətin digər çuğundur parçalayıcılarıdır. Aryasa şəkər çuğunduru yarpaq kəsmə maşını da biçininin ilk mərhələsində istifadə olunur və şəkər çuğundurunun hava hissələrinə əzir. Bu maşın dəyişən genişlikdə 3 sıra şəkər çuğunduru buraxa bilər və çuğunduru rezin kəmərlərlə vuraraq zərər vermədən çuğunduru yarpaqdan çıxarmaq mümkün olur. Cihazın ətrafına güclü bir şəssi quraşdıraraq, gücünü artırmaqla yanaşı, cihazın yarpaqlanmasında daha vahid bir performans əldə edilir. Cihazın arxa tərəfində təyərlərin hündürlüyünü və nəticədə yarpaq hündürlüyünü tənzimləmək üçün iki əlvidası quraşdırılmışdır. Solar yonca maşını, yoncanı yığdıqdan sonra ot və saman yığmaq üçün istifadə olunan bu şirkətin başqa bir istehsal maşınıdır. Ki, uzun, çevik, bucaqlı, tentajless otu tamamilə zolaqdan yerə yığır. Yüksək keyfiyyətli və güclü yayların istifadəsi cihazı qeyri-bərabər və qayalı yerdə istifadə etməyə imkan verir. Bu cihazın amortizasiyası çox aşağıdır və heç bir problem olmadan uzun müddət istifadə oluna bilər. Traktorun minimum gücü bu cihazla işləmək üçün kifayətdir. Sıradakı verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan şirkətlərin birinə sizi tanış edib. Növbət verilişlərimizdə başqa mövzularla bir daha efirə çıxacaq. İran bazarını hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi cənab Muhammad Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Və düşüncə paylaşımını unutmayın, əziz dostlarımız, yolunuzu gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
İran'da saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Rusiya ilə münasibətlərin genişləndirilməsi İran üçün önəmlidir. Azərbaycan Respublikasında intihar və qətl statistikası irəli sürülür. NATO Ukrayna üzrə fövqəladə sammit keçirəcək. Zelenski mövqeyini dəyişib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Xəbərlərin şərhini Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Naziri deyib ki, hər hansı beynəlxalq hadisə bir yana qalsın, Rusiya ilə münasibətlərin genişləndirilməsi İran üçün önəmlidir. Ayaraybinin məlumatına görə, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüş məqsədli bir nümayəndə heyəti ilə ötən gün günorta çağı Moskvaya daxil olan Hüseyn Əmir Abdullahyan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində bu ölkənin Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Moskvada olmasından məmnunluq ifadə edən Əmir Abdullahyan qeyd edib ki, İrana qarşı sanksiyaların ləğvi istiqamətində bir anlaşmaya yaxınlaşmağa kömək üzrə Rusiyanın Viyanadakı müzakirə heyətinin konstruktiv səylərinə görə təşəkkür edirik. İran Xarici İşlər Naziri həmçin deyib, bugün Ukrayna, Afqanistan, Yəmən, Suriya və Fələstindəki hadisələr və digər məsələlərlə bağlı dialoq aparıb, məşvərət etməyimiz üçün yaxşı fürsətdir. Azərbaycan Respublikasında bu il 102 intihar hadisəsi baş verib, bunu Baş Prokurorluğun Prokurorluqda İstintaqa Nəzarət İdarəsinin rəisi Fazil Hüseyn Əliyev deyib. Onun bildirdiyinə görə 2021-ci ildə 612 intihar faktı qeydə alınıb, intihar edənlərdən 438 nəfəri kişi, 174 nəfəri qadın, 46 nəfəri yetkinlik yaşına çatmayanlar olmuşdur. Bu ilə Azərbaycan Respublikasında qətl hadisələrinin statistikası ilə bağlı baş verən prokurorluğun daxili işlər orqanlarının istintaq təhqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəisi Natiq Abdullayev məlumat verib. Onun dediyinə görə bu ilin 2 ay 15 gün ərzində 39 qəsdən adam öldürmə cinayəti baş verib. O bildirib ki, bu cinayətlərin hamısının üstü açılıb. Rusiyanın sanksiya siyasına düşən Amerikalı rəsmilər Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırmırlar və onların orada bank hesabları yoxdur. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü Jen Psaki Rusiyanın sanksiyalarına münasibət bildirərkən deyib, qeyd edək ki, bundan öncə Rusiya hökuməti Biden və Blinken adlarını siyasına daxil etmişdi. ABŞ prezidenti Joe Biden Ukraynaya 13,6 milyard dollarlıq hərbi, humanitar və iqtisadi yardım layihəsi imzalayıb. Ağ Ev rəhbəri bu barədə Vaşinqtonda bəyan edib. Biden bunu Ukraynaya tarixi yardım layihəsi adlandırıb. Çeçenistan rəhbəri Ukraynaya getdiyini bəyan etsə də hazırda Grozny'dadır. Qadirov Grozny aeroportunda Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Nikolay Patrushovu qəbul etməsini əks etdirən fotolar yayılıb. Qeyd edək ki, iki gün öncə Qadirov Ukraynaya getməsi ilə bağlı informasiyaları yaymışdı. Martın 24-də NATO-nun Ukraynadakı vəziyyəti və Aliyansın müdafiə qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı fövqəladə sammiti keçiriləcək. DEPA xəbər verir ki, bu barədə Aliyansın baş katibi Jens Stoltenberg Twitter səhifəsində yazıb. Mən martın 24-də NATO-nun mənzili qərargahında fövqəladə sammitə çağırdım. Biz Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsində Ukraynaya güclü dəstəyimizi, NATO-nun çəkindirici və müdafiə qabiliyyətinin daha da gücləndirilməsini müzakirə edəcək deyə NATO-nun baş katibi bildirib. Bir neçə milyon nəfərin didərgin düşməsindən və Ukraynanın bir çox infrastrukturunun dağıdılmasından sonra bu ölkənin prezidenti müharibənin başlanmasının əsas səbəblərindən biri haqda yeni sözlər deyib. Rusiya hökuməti ötən aylar ərzində və Ukraynaya qoşun yeritməzdən öncə NATO-nun Şərqi Avropaya ekspansiyonizmi haqda ABŞ-a və NATO-ya təhlükəsizlik zəmanəti barədə təkliflər təqdim etdi, amma bu təkliflər rədd edildi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib, qəbul etməliyik ki, Ukrayna NATO-ya qatıla bilməz. Zelenskinin bu ifadəsinin fonunda qeyd edək ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü zərurət məsələsi bu ölkə konstitusiyası başlayın. Bu ölkə konstitusiyası xəbərə düzəliş verirəm. Deməli ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü zərurəti məsələsi bu ölkə konstitusiyasında yer alıb. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell son vaxtlar Ukraynanın NATO-ya qoşulması barədə deyib, biz zəmanət verə biləcəyimizi və zəmanət verə bilməyəcəyimiz şeylər, xüsusən Ukraynanın NATO-ya qoşulmasına dair təklif irəli sürmüşük. Bu məsələ əsla həyata keçmədi. Məncə yerinə yetirilə biləcək vədlər verməyimiz bir düzgün hərəkət olardı və yerinə yetirə bilməyəcəyimiz vədlər verməməyimiz düzgündür. Ukraynanın qərb yönümlü başçılarının əsas tələblərindən biri NATO-ya üzv olmaq tələbi olubdur. Bu tələbə bahanı Rusiya tərəfindən Ukraynanın milli təhlükəsizliyinə qarşı təhdidlərin mövcud olması olub. Rusiyanın birinci kanalının efirində gözlənilməz hadisə yaşanıb. APA xəbər verir ki, Zaman Xəbərlər Proqramı Zamanı telekanalın redaktoru Marina Osyanakova əlində müharibə əleyhinə şüarlar əks olunmuş plakartla efirə müdaxilə edib. Müharibəni dayandırın, təbliğata inanmayın, burada sizə yalan danışırlar deyə plakatda yazılan sözləri xanım əməkdaş bir neçə dəfə təkrar edib. Hadisədən sonra redaktor saxlanılıb, barəsində araşdırma başladılıb. Xatırladaq ki, son günlərdə Rusiyanın Ukrayna hücumundan sonra bu ölkənin daxilində müharibəyə qarşı geniş aksiyalar keçirilib. Polis 100-dən çox şəhərdə keçirilən anti-müharibə aksiyalarını yatırdaraq aksiyacılardan çoxunu həbsə atmışdır. Siyanist rejimin bütün nazirliklərinin saytlarında geniş pozuntu yaranıb. Siyanist mənbələr xəbər veriblər ki, siyanist rejimin nazirliklərinin saytları geniş pozuntu ilə üzləşiblər. Hələ bu pozuntunun səbəbi bəlli deyildir. Əl-Məyadin informasiya kanalı siyanist xəbər mənbələrinə istinadla bildiribdir ki, siyanist rejimin nazirləri dövlət saytlarını aça bilmirlər. Siyanist Haaretz qəzətdə xəbər verib ki, bu rejimin bir neçə dövlət saytı sındırılıb və Daxil İşlər, Səhiyyə, Ədliyyə və Rifah Nazirlikləri, həmçinin Baş Nazir Ofisinin saytları açılmır. CyberZone texnologiya şirkəti son zamanlar iddia edibdir ki, İran öz adamlarının kömək ilə siyanist rejimə aid olan onlarla orqanın saytını sındırıb. Musanın əsası qrupunun bir İranlı qrup olduğunu iddia edən CyberZone-un məlumatında deyilir ki, bu qrup ilk dəfə olaraq 2021-ci ilin oktyabrında müəyyən edilib və məqsədi nigaran edici informasiyaları sızdırmaq yolu ilə İsrail rejiminin şirkətlərinə zərbə indirməkdir. Musanın əsası adlı hakerlər qrupu bundan əvvəldə Qudsu işqal etmiş rejim ordusunun yüzlərlə hərbçisinin cüzi məlumatlarına şamil olan failları, həmçinin bu rejimin müharibə naziri Beni Gantnetsin şəxsi videolarını Darknet və Telegram mühitlərində yaymışdı. Ötən gün səhər Nablusda və 1948-ci ildə işqal edilmiş ərazilərdə iki fələstinli şəhid edildi. Siyanist rejim hərbçiləri ötən gün səhər qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərinin şərqindəki Bəlatə düşərgəsinə basqın etdilər. Bu düşərgədəki toqquşmalarda nadir Heysəm Rayan adlı 17 yaşlı bir fələstinli şəhid edildi. Digər bir fələstinli də siyanist rejim qüvvələrinin atəşləri ilə Rahat şəhərində şəhid olub. Bu fələstinli ilə siyanist Mista Arun qrupu arasında atışma qeyd olunan rayonda baş verib. Digər tərəfdən siyanist rejim hərbçiləri ötən gün qərb sahilinə qarşı basqınları zamanı bir neçə fələstinli, o sıradan azad edilmiş əsirləri bir daha həbs etmişlər.
Martda İranın bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar məlumat İran sinoptika təşkilatının məlumatına görə paytaxt Tehranda hava yarım buludlu olacaq, külək əsəcək və ara sıra yağış yağacaq, temperatur 7-19 dərəcə isti olacaq. Təbrizdə hava yarım buludlu olacaq, külək əsəcək və yağıntılı olacaq, temperatur 5 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti. Culfada isə hava yarım buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 3 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcəyə dək isti. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu olacaq və duman olacaq. Temperatur 5-9 dərəcə isti. Qumda isə hava yarım buludluqdur və külək əsəcək, temperatur 8-22 dərəcə isti olacaq. Ərdəbildə hava duman olacaq, buludlu olacaq və qar yağacaq. Temperatur 6 dərəcə, Şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti. Biləsuvarda isə hava duman olub və buludlu olacaq və qar yağacaq. Temperatur da 1-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Nəhayət Astarada hava duman olacaq, bəzi saatlarda yağış yağacaq. Temperatur 3-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 16-sında havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə intensiv olacağı Abşeron yarımadasının əsasən şimal hissəsində qısa müddətə sulu qara keçməsi ehtimal edilir. Yağıntı axşama doğru tədricən kəsiləcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 5 dərəcəyə dək isti, axşam 2 dərəcəyə yaxın. Bakıda gündüz 5 dərəcəyə dək isti, axşam 2 dərəcəyə yaxın olacaq. Azərbaycanın rayonlarında martın 16-sında havanın ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə, Şaxta yüksək dağlıq ərazilərdə 16 dərəcəyə dək, Şaxta və gündüz 3-8 dərəcə Şaxta olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun. Pərvin İtisaminin şərəfinə diqqətinizə çatdıracağımız xüsusi veriliş hazırlamışıq bugün əziz dinləyicilərimiz. Buyurun, dinləyin. Çağdaş Fars poeziyasının böyük xanımı Pərvin İtisami 1285-ci Hicri Şəmsi il İsfand ayının 25-də Məşrutə dövründə Təbriz şəhərində anadan olmuşdur. Atası Yusuf Etisam Əl-Mulk dövrünün yazıcı və tərcüməçilərindən olubdur. Pərvin uşaq idi ki, ailəsi ilə birlikdə Tehranda yaşamağa getdilər. Pərvinin ata evi Etisam Əl-Mulkun ədəbi və elmi karakterinə görə ədəbiyyat xadimlərinin məskəni idi və Pərvinin atasının ədəbi məclislərində iştirak edənlər arasında Məlikə Şüərayı Bahar və Əli Əkbər Dehxuda da var idi. Pərvinin ədəbiyyatın böyükləri və şairləri ilə müaşirət etməsi, məclislərdə iştirakı,
onun ədəbi biliklərinin yüksəlməsinə səbəb olmuş və əslində şeirlərində bəzi hikmətli məqamlara rast gəlinmişdir. Pərvin atasının yanında elmi ədəbi mühitdə təhsil alıb, intellektual mədəni yetkinliyə çatıb, dövrünün ədəbi elitasının düşüncələri ilə tanış oldu. Atasının qədim elmlər və yeni təlimlər toplusunu özündə cəmləşdirdiyi zəngin kitabxanası Pərvinin düşüncəsini tərbiyə edirdi. Pərvin hələ uşaq yaşlarından şeir yazmağa başlayır və atasının göstərişi ilə davamlı təhsil alaraq bu sahədə bacarığını hər gün artırırdı. Pərvin etisamidən bizə bir şeir divanı yadigar qalıbdır ki, lüğətnamə azlı dəyərli əsərin müəllifi Əli Əkbər Dehxudanın dediyinə görə, Pərvinin poeziyasında onun bütün şeirləri yoxdur. Çünki ölümündən bir neçə il əvvəl şeirlərinin ürəyincə olmayan bir hissəsini yandırmışdı. Pərvinin şeirləri tərbiyəvi və əxlaqidir. Pərvinin divanında 70-dən çox mübahisə gedir. Bu mübahisələr insanların, heyvanların, bitkilərin və obyektlərin diyaloqunu əhatə edir. Məlikə Şuarayı Bəhar Pərvin Etisamini Fars poeziyasında mübahisə sənətinin animatoru hesab edir və onun poeziyasını söz və məna baxımından sabit və ayıq olmasına baxmayaraq səlis və asan başa düşülən hesab edir. Pərvin poeziyası düşüncə və məna baxımından çox möhkəmdir. Sanki bacarıqlı mütəfəkkir, insan və həyatın müxtəlif məqamları, əxlaqi, ictimai məqamlar haqqında düşüncələrinin bəhrəsini qələmə alıb. Atası Etisamul Mulk Pərvinin poeziyası haqda buna inanır. Pərvin poeziyası zamanın, şəraitin, şəxslərin poeziyası deyil, mənəviyyatı tərbiyə edən, saflaşdıran, umumiləşdirən bir nəğmədir. Cəmiyyətdəki bərabərsizliklərə, barlı kasıb qarşı durması obrazına diqqət yetirmək Pərvin Etisami poeziyasının əsas mövzularından biridir. Pərvinin düşüncəsinin mərkəzi nöqtəsi insandır. O, insan aşığıdır. Xüsusən də səfalət və problemlərində cəmiyyətin böyük rol oynadığı fəhlə və kəndlilər. Belə ki, o, şeiri ilə bu təbəqəyə dəstək verir və yuxarı təbəqəni tənqid edir. O, müxtəlif şeirlərində zəhmətkeş, məzlum təbəqəyə göstərilən diqqəti xatırladır. Zülm, yoxsulluq və ədalətsizliklə dolu olan Pərvinin əsəri, cəmiyyəti şairin dərin və daimi məşğuliyyətidir. Və xalqa xidmət etmək onun ən böyük arzularından olmuşdur. Sosial ədalətsizliyin, bərabərsizliyin bitmədiyini dərk edən Pərvin, bu vəziyyəti düzətmək üçün mübarizə aparmağın yeganə yolu olduğuna inanır. İranlıların ənənəvi və müəyyən dərəcədə mistik münasibətlərindən qaynaqlanan usul. Pərvinin içinə qapanan şəxsiyyəti və sakit ruhu, onda sosial ədalətsizlikləri tənqid etmək üçün bir növ müdafiə mexanizmi yaradır. Çünki o, bəzən yoxsulluğu var dövlətə üstün tutur, aşağı və məzlum təbəqəni yuxarı təbəqədən üstün hesab edir və dərdlilərin göz yaşlarını ən yaxşı incə. Buna görə də onun əksər şeirlərində yoxsulluq ölüvə kimi təsvir edilmişdir. Yoxsullar və məzlumlar öz ailələrinə qarşı bir növ qürur və zənginliklə görünürlər.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosunda. Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti bölüşümüzlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Dostlar, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində məntəqə xüsusilə Avropa və ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İslam İnqilabının Ali Məqam Rəhbəri, Avropadakı Universitet Tələbələri, İslam Dərnəkləri Birliyinin iclasına göndərdiyi mesajda tələbələri cəbhələri tanımağa və düzgün mövqeylər seçməklə yanaşı salih cəbhənin lehinə olan proseslərdə rol oynamağa çağırıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyi Avropadakı Universitet Tələbələri İslam Dərnəkləri Birliyinin 56-cı iclasına göndərdiyi mesajda son siyasi və hərbi hadisələri toxunaraq cəbhələrin tanınması və düzgün mövqe seçilməsi eləcə də inkişaflarda salih cəbhənin lehinə rol oynamağa hazırlaşmağın zəruriliyini vurgulayıblar. Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyinin ünvanladığı müraciətində deyilir, bugün yaşanan siyasi və hərbi proseslər gözlənilən tarixi dönüşün bir hissəsidir. Bu prosesdə böyük millətimizin elitası və gənclərin üzərinə xüsusi vəzifələr düşür. Cəbhələri düzgün müəyyən edib, uyğun münasibət sərgiləmək, qısa müddətli məsuliyyətlə haqq cəbhəsinin lehinə rol oynamağa hazır olmaq onların orta müddətli vəzifəsidir. O, Həzrət öz müraciətində əlavə edib, əziz gənclər, siz hər iki bölmədə parlaya və mübarək İslam adını daşıyan dərnəklərə ümid aşılaya bilərsiniz. Viyana müzakirələrində dalan yoxdur. Rusiyanın Viyana müzakirələrindəki nümayəndəsi müzakirələrdə fasilənin yaranmasının elan olunmasından sonra deyib, hər hansı dalanın mövcudluğundan xəbərim yoxdur və təmaslar davam edəcək. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Mikhail Ulyanov sonra belə deyib, razılaşmanın əldə olunması təkcə Rusiyadan asılı deyil, daha çox zamana ehtiyacları və daha çox nigarançılıqları olan digər oyunçular da var. Yerdə qalan mövzuların Rusiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ulyanov bu fasilə nə qədər sürəcək sualına cavab da deyib, deyə bilərəm ki, biz müzakirələrin mümkün olan ən tez bir zamanda nəticəyə çatmasını istəyirik və əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Ukrayna prezidenti NATO-nu tənqid edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski NATO-da Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı, yekdil, razılaşdırılmış mövqeyin olmadığını deyib. Zelenski bu barədə xarici Kiv üçün keçirdiyi mətbuat konferansında açıqlama verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Zelenski NATO-nun onun üçün xırda olan təşəbbüsləri belə həyata keçirməməkdə itham edib. Ukraynanın üzvlüyü ilə ilgili razılaşdırılmış mövqeyi görmürəm. Eşitmirəm, hətta hava məkanının bağlanması mövzusunda da. NATO liderləri üçün xırda olan və Ukraynalılar üçün həyatı vacib olan belə məsələlərdə hava məkanının bağlanmasında da yekdil mövqe yoxdur deyə Ukrayna prezidenti bildirib. Ukrayna və Rusiya nümayəndələri heyətləri arasında danışıqlar davam edir. Bu barədə Ukrayna nümayəndə heyətinin üzvü David Araxamiya deyib. Ayarayba müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Rusiya və Ukraynanın nümayəndə heyətləri işləyir. O, işin çətin getdiyini, ancaq danışıqların davam etdirilməsi faktının öz-özlüyündə müsbət olduğunu deyib. Ukrayna prezident ofisinin rəhbərinin məsləhətçisi Aleksi Arestovich isə Fregen Olive YouTube kanalının müsahibəsində deyib. Rusiya ilə Ukrayna arasında razılaşma 1-2 həftə ərzində uzağı maya qədər imzalana bilər. Belə deyə bilərəm, mayın əvvəllərindən gec olmayaraq, bəlkə də daha tez tarixdə biz sülh razılaşmasına gələ bilməliyik. Baxaq, mən ən uzaq tarixi götürürəm. Ya yaxın 1-2 həftə ərzində razılaşırıq, ya da daha bir danışıqlar ravundundan sonra mayın sonuna qədər razılaşma əldə edirik, o bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da Sergey Lavrovla telefon danışığı apardığı zaman söylüyüb, Sergey Lavrovla danışığım olub, tezliklə yaxşı xəbərlər ola bilər deyə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı deyib. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, Ukrayna böhranı hələ də davam edir. Ukraynada müharibə hara doğru gedir, bunu bizə Cənab Doktor Əziz Cavanpur açıqlayıb bərabər eşidir.
Allahın adı ilə demək olar ki, 2 həftədən qədər çox Ukraynadan hadisəsindən, müharibəsindən soğuşur və Rusla Ukraynanın savaşı gedir ki, çoxlu tələfata və çoxlu demək olar ki, zamana qədər aparsın ki, çox söz söhbətlər olur bunun əsasında ki, bugün müharibə hava qutulacaq və nədir qutulacaq və bu, hara başa yetişəcəkdir. O ki, müsəlləmdir, vaqiyyət bu əmrdə hamıya aydın oldu ki, demək olar, Avropa ölkələri, Ukraynanın millətin, dövlətin demək olar vəsilə qərar veriblər buna ki öz əhdafların və Avropa ölkələrinin əhdafların və NATO-nun hədəflərinin aparsında qabağa. Ələn Rusiyanın vurud olmağı Ukraynaya bahis olub ki Avropa ölkələri hamısı özlərinin təhsilinə kənara və özlərin qoysunlar bu tərəfdə və təh qoysunlar Ukraynanın millətin və bu müharibədə ruslardır ki, demək olar ki, əlləri üstədir və hərçən ki, Ukraynanın milləti tifa edirlər öz ölkələrindən, amma bu tifa nə qədər davam edəcəkdir və bu nə qədər davam olsa tələfat və demək olar ölümlər çoxalacaqdır və tələfat nə qədər getdikcə üstə bir həzinələri və zəngin demək olar çox yeçəri yerə çəkəcək ki, şayət yiyişdirmək olmaya. Ona görə nəzərə gəlir həm Türkiyədə ki, bugün oturubla danışmaq və ya genə də Avropa ölkələri dalotmurla və Ukrayna öz hədəflərindən dalotmur. Rusiya öz hədəflərinin dalısında vardır və bu savaş getdikcə demək olar qüstərəsi çoxalacaqdır. Və günbə-gün genişlənəcəkdir. Rusiya heç vaxt sözündən əl götürməyəcəkdir və tüm uğuruna görə, tüm bir dənə qudrətdir, özün qudrət bilir heç vaxt razı olmayacaq ki, özü özün təhsilini kənara